Takže téma jste si mohli už asi všichni přečíst. Je to pořádek při bohoslužbě. Dalo by se to nazvat i řád při bohoslužbě, nebo nějaký bohoslužební pořádek. A já bych na úvod přečetl ty verše, které tam máte znázorněny. Je to slavná pasáž z 1. Korintským 14. kapitoly 26. až 33. verše. Tady se píše: Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví jazyky a další to vyloží. Všechno ať slouží ke společnému růstu. Pokud jde o mluvení jazyky, ať promluví dva nebo tři, jeden po druhém a někdo ať vykládá. Kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí. Každý ať mluví jazyky jen pro sebe a před Bohem. Proroci ať mluví dva nebo tři, ti ostatní ať rozsuzují. A když by dostal zjevení jiný, který tam sedí, ať ten první umlkne, jeden po druhém můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili a všichni byli pozbuzováni. Duchové proroků se podřizují prorokům, neboť Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Takže, bratři a sestry, od příště, ne jako vždycky, že tady všichni budete mluvit jazyky jeden přes druhého a nikdo to nebude vykládat, ne ta vaše živelnost, musíme být trošku taky usedlejší. Jo? Žádné dlouhé mrtvé promluvy, pěkně jeden po druhém, jo? A ty jazyky, pozor na to, vždycky tady slyším to bublání, Bible předtím varuje, tak bacha na to, od příště jeden podle tohohle toho, jo? To asi nepůjde, že? Já bych poprosil teď Vladimíra, jestli by tam mohl dát, já jsem si připravil z tohoto textu, jsem si udělal takový výtah 10 bodů. Ještě než tam, ano, je tam společné učení, trošku se k tomu vyjádřím. Víte, každý sbor, jeden jako druhý, má určitou svoji tradici. Má určité své chápání, dobré i špatné. A my nedonutíme téct vodu nahoru. Katolická církev má zvykové právo, ne že bych byl stoupencem tady tohodle toho. Ale určitě nejde říct a od zítřka to tady bude prostě jiné, nelze. Řeknu vám takový příběh, bylo to z nějakých jihoamerických sborů, přijel tam nějaký Evropan a tam bylo napsáno od 10 hodin shromáždění. Přišel a v 10 hodin tam nikdo nebyl, bylo 10:30, ještě nic. V 11 hodin se začali všichni shromažďovat a pro ně to bylo normální. No pro toho Evropana, že jo. U nás, když máme 10, tak už ve čtvrt na 11 už začínáme. U nás je tak 15 minut. Na tom jihu, hodina, dvě. A když se pořádali na kolejích skupinky pro zahraniční studenty, tak pro ně stačilo jenom přijít ten den. No, takže je tady různé chápání času. A člověk by se měl smířit s tím, že určité věci nelze změnit. Můžete s tím nesouhlasit, jak říká Jára Cimrman, ale tak všechno, co s tím můžete dělat, můžete protestovat, ale můžete dělat jednu věc. Může člověk začít u sebe. Jestliže začnete dělat něco správně, tak tím soudíte druhé. Najednou je to mnohem lepší nedívat se, jak špatně to dělají druzí, ale začít to dělat správně. Přijít včas. Mít sebekázeň, být připraven. A pak začnete strhávat ostatní, aniž byste chtěli. Já mám spoustu problémů, kdy naprosto bych strhnul člověka do něčeho špatného. Ale mám tady minimum společného učení. Vidíte pasáž, která mluví o proroctví, o jazycích. Když přijete do sboru, kde tomu lidé nevěří, tak s tím neuděláte nic. Jsou třeba sbory, které věří, jsou to například někteří američtí fundamentalisté, protože nejsem fundamentalista, tak si mohu dovolit věřit Bibli. Kde prostě, když byste řekli, Pán Bůh mi něco zjevil, tak prostě už okamžitě jste podezřelí. A vy musíte, pokud takový sbor chcete navštěvat, musíte přijmout to jeho učení, to jeho tradici a nebo jít o dům dál. Ale jak mohou jít dva lidé společně, pokud se předem nedohodli? Zkuste to v manželství. Jeden chce jít k moři, druhý na hory a třetí chce být zavřený v sudu a meditovat. Prostě nedomluvíte se. A musí tady být určitý minimální průnik společného učení, na kterým se prostě dohodnou ti lidé. Nebo pokud se nedohodnou, tak bude zmatek. Takže já určitě tady nezačnu vykládat v jazycích. Zažil jsem to 3x v životě. Ani v letničních sborech už se toto nedělá. Protože celá tato pasáž počítá s jednou věcí. A to je, prosím, druhý bod. A to je vedení Duchem Svatým. Pokud člověk není uchvácen Duchem Božím, pokud jim není puzen a veden, a vy po něm budete chtít, aby něco udělal, tak vyprodukuje krásný tělesný produkt, který nemá pro společné budování naprosto žádný význam. Teď člověk opravdu, pokud žije s Bohem, pokud se modlí, pokud čte Bibli, tak to z něho sálá. Tak to z něho tryská, že jo? Pán Ježíš říká, že Duch Boží bude tryskat jako proudy z našeho břicha. Ale to se nedá napodobit. Slyšel jsem jednou o jednom bratru, který se díval na kázání Billyho Grahama a chtěl být jako on. Tak zjistil, že má v pravé ruce Bibli, tak se naučil všechny jeho pohyby, jeho pózy, naučil se jeho slova. A bylo to totální fiasko. Protože Pán Bůh vede každého trošku nějak jinak a nelze si dělat kopie. Jenže někteří lidé se bojí se otevřít Duchu Svatému, protože když se pojete na internet a tam si najdete nějaké duchem naplněné kazatele, tak tam se lidi válejí po zemi, vydávají tam zvířecí zvuky, byl prostě chaos, lidi padají na znak. A člověk si, no tak to, jestli tohle to je prostě otevřít se Duchu Svatému, tak pozor na to. Jo? Odsuť až podsuť, nejsem fanatik, ale co tady říká ta pasáž, o které jsem mluvil? Duchové proroků jsou prorokům podáni. Když je člověk opravdu veden Duchem Svatým, tak má úžasnou sebekázeň a úžasnou sebedisciplínu. Byl jsem jednou ve sboru, kde zpěváci si mysleli, že jsou vedeni Duchem Svatým a nedokázali skončit. Furt jeli refrén dokola. Když přišel vedoucí shromáždění, říkal, už byste měli... Bratře, ty uhašuješ Ducha Svatého. Tak ne. Pozor, jaké je ovoce Ducha Svatého? Sebeovládání. Je to, že člověk může se ovládat. Člověk plný Ducha Svatého má pod kontrolou své tělo. Není to extáze. Není to nějaký nával, že prostě vůbec nevíte, co se děje. No, jsem četl o kazateli, který, když byl plný Ducha Svatého, tak říkal, já vůbec nevím, co se děje. No, tak takhle jedná trošku jiný duch. Ale pokud máte pocit, že jste něčím puzení, jako musíš to říct, musíš prostě. Takhle Duch Boží nejedná. Duch Boží, když přichází, tak tam je svoboda. Tam se cítíte přijati. Tam není manipulace. Tam není nátlak. Kde je Duch Páně? Tam je svoboda. Tam cítíte touhu něco říct. Tam není nátlak. To jsem slyšel proroci, kteří říkali, no já to prostě musím říct. A dokonce někdy ten duch mi vyhrožoval. Jestli to neřekneš, tak prostě. Tak pozor. Toto není Duch Boží. Víte, je napsáno, jednak neuhašujte plamen ducha, ale co to znamená? To znamená, že Ducha Božího lze uhasit. Duch Boží je jako holubice. Holubice nikdy nesedne na hnůj. Ale holubice dosedá na srdce očištěné krví Pána Ježíše Krista a člověk může vydávat svědectví, kázat, zpívat, modlit se zmocněně a nebude to nikoho svazovat ani ubíjet, ale je možné říct vždycky a dost. Není to, že by Duch Svatý byl podán člověku, to ne. Ale duchovní dar je něco, co člověk má a měl by to umět ovládat. Řeknu takové krátký takovou vsuvku, která mě napadla. Například proroctví. Lidi si představují, proroctví znamená tak pravý pán, za měsíc bude zemětřesení. Jo? To je malá část proroctví, která ještě se často nemusí vyplnit, ale proroctví znamená, že já vidím věci božíma očima. A představte si, že bude třeba nějaké shromáždění, tam bude třeba bratr, který bude řešit opravdu těžké problémy a bude prostě s tím bojovat. A dejme tomu, že mi Duch Boží ukáže, ať hledá nejprve království Boží, má problémy v zaměstnání a v rodině, ať hledá Boží království a věnuje se mu, já to vyřeším. No když budu v hypercharismatickém sboru, pán mi ukázal a oni by to možná jinak nevzali. Ale pokud budu ve sboru, kde se tomu nevěří, tak vezmu Bibli a řeknu, podívej se, já jsem tady prožil něco z písma a přečtu to. Nebo vždycky můžete ten duchovní dar předat lidem jejich způsobem, jak oni tomu věří, aniž byste kohokoliv pohoršili. Apoštol Pavel byl Řekům Řekem a dovolil si v kázání citovat řecké filozofy. Když mluvil k Židům, tak jim tam citoval celé litanie těch různých, nebo Štěpán, těch rodů, což bylo pro ně důležité. A ten třetí bod, který je důležitý, který to všechno ukazuje, musí vyvýšit Krista. Duch Svatý vyvyšuje Krista. Nikdy nestrhává Duch Svatý pozornost na sebe. Ale Pán Ježíš říká, on přijde, aby mě vyvýšil, aby vám připomenul má slova. Jakékoliv shromáždění, jakýkoliv duchovní dar, jakékoliv svědectví, jakékoliv kázání, musím si položit, je to k vyvýšení Krista. Bude v těch lidech vzbuzena touha být blíž Kristu? A jeden z největších proroků v Novém zákoně, Pán Ježíš říká, není nikdo vyšší nad něho, a to byl Jan Křtitel, on říká, on musí růst. A já se musím co? Zmenšovat. Víte, pokud je člověk obdarován, tak on se nevyhne tomu, že strhává na sebe pozornost. Prostě duchovní dar přitahuje lidi jako lampa mouchy. Když do noci posvítíte nějakým světlem, tak mouchy se začnou prostě slétat. Ale to oni se neslétají, prosím vás, k té lampě. Oni se slétávají k tomu světlu. Je to Duch Boží, který promlouvá skrze lidi. Často jsem říkal, že když Pán Ježíš vyjížděl do Jeruzaléma, tak jel na oslíku a oni vkládali pláště před něho. A ten oslík si mohl říkat, no, tak to si mě váží, že jo? Kdo chodí po těch pláštích, ten oslík? A i my jsme někde jako taková Balámova oslice, kterou si Bůh použije. Ale běda, jestliže člověk chce vyvyšovat sebe a strhávat na sebe pozornost. Člověk by se měl naučit snížit a vyvýšit Krista. On musí růst. Prosil bych o další bod. Srozumitelnost. Důležitost Božího poselství je srozumitelnost. Já tady zase uvedu jeden takový příklad. Představte si, že jsou manželé a v byle zlevní mléko. A teď ta manželka chce říct muži, aby došel do té byly a přinesl to mléko, protože je levné. A začne. Šla jsem přes ulici a potkala jsem nějakou známou. A ona mi řekla, že tamhle něco asi mají a pak jsem šla přes přechod a tam jelo auto, no a představ si, nedalo mi přednost na přechodu a pocákalo mě. A pak jsem šla dál na parkoviště a teď ten člověk říká, tak už, co chceš říct, člověče? A někdy je dobrý začít od konce. Zlevnili mléko, prosím, běž ho koupit. A někdy člověk použije takovou květnatou mluvu kolem toho, když by říkal, tak už, kdy už to z tebe vypadne, co chceš říct? Že prosím vás, srozumitelnost. I tady je napsáno, že ty jazyky, pokud nejsou vykládány, tak jsou nesrozumitelné. Našel jsem tady, což jsem předtím jako jenom tak vždycky slyšel, že se zakazuje mluvit úplně a tam je napsáno, každý ať mluví pro sebe a před Bohem. Jo? Nezakazovat jazyky, pokud se někdo modlí, někomu to tak vadí, že prostě nějaký bublání nebudu poslouchat. A to je to je. Každý ať mluví jazykem jen pro sebe a před Bohem, ale kázat v tom, nebo v tom mít poselství bez výkladu, je nesmyslné. A ta hlavní myšlenka je kvůli srozumitelnosti. Takže měl bych mít ohled na druhé. Když chci něco sdělit, měl bych mluvit srozumitelně. Dneska se říká, já nevím, srozumitelná církev a podobně, a teď se podíváte a tam je fundraising, leadership, multiplication a myslí si, že jsou srozumitelní. Pokání, to se říct nesmí, tomu nikdo nerozumí, hřích to pohoršuje. Ale máte tam market speak a Chenglish a všechno. Já se někdy podívám na stránky takových těch srozumitelných církví. Já tomu vůbec nerozumím. Já jsem jednou, se mi rozbil počítač a teď jsem volal, já řeknu, pracovníkům výpočetní techniky, jo? Oni říkají ajťákům, jo? Tak co je to ajťák, jako já nevím, co je to ajťák. Pracovník výpočetní techniky a máte nabootovaný systém, tak boot to byl ředitel armády spásy. Jo? Já jsem přemýšlel, co měl dělat u počítače, jako, jo? A teď na vás vychrlej, máte to na OneDrive, Drive, jako, jo, to je kytarista. Já jsem říkal, prosím vás, můžete mluvit česky? No ale ono to nešlo, protože ty názvy jsou pouze v angličtině a oni nejsou překládány. A pokud by to bylo přeložený, tak tomu nerozumíte. Ale měl bych vědět, v jaké jsem komunitě. Měl bych vědět, jací tam jsou lidé a čemu budou rozumět. Protože pokud vychrlím, třeba jsem tomu ajťákovi řekl, dobře, když vám řeknu, abyste spojili nikotidinukleotid fosfát s cykloperhydrofenantrénem, tak mi taky nebudete rozumět. Jo. Takže ale v církvi bychom opravdu měli mluvit srozumitelně a jasně. Další bod. Stručnost. To s tím samozřejmě souvisí. Přečtu vám kazatel 5.1. Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem. Vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova. Dnešní doba, já jsem učitel na univerzitě a všímám si, jaký mají studenti obrovský problém se stručně vyjádřit. Oni teď jsou teď období diplomových pracích, já tam chodím a někdy já jsem temperamentní a tam biju takhle hlavou o zeď. Dostanu diplomovou práci. Oni v té diplomové práci mají popsat, co dělali a vyjádřit svůj výsledek. Oni pošlou úvod, kde je 50 stran. To oni nedělali a citují tam to, co dělali druzí. To je v pořádku, ale musí to být stručné. A to, co dělali oni, to je tam takovýhle odstaveček. A já jsem si přitom uvědomil, ano, jako by mi Duch Boží řekl, když říkáš svědectví, neříkej, co prožili druzí. Řekni, co jsi prožil ty, řekni to srozumitelně a řekni to stručně. Jeden náš profesor říkal, prosím vás, to říkal nám studentům, vy píšete ty diplomky, ale představte si, že já to pak musím číst. A teď mám číst ty litanie. Proto, když chci předat poselství, tak musím přemýšlet, dobře, já rád mluvím, já nemám problém mluvit 2 hodiny, ale pak to taky někdo musí poslouchat. Já se na to musím podívat ušima těch posluchačů. Když se na vás podívám a vidím, že jim posloucháte, jo? Někteří vám svítí v oči, dá se dost dobře poznat, co si myslíte. Ale kdybych viděl, že pospáváte, že už poposedáváte, tak si řeknu, no to třeba není jenom jejich problém, že? No to může být i můj problém. Já jsem jednou slyšel takový, chci mluvit sám proti sobě, jo? Ale pokud vezmete knihu a bouchnete do hlavy a ozve se dutý zvuk, nemusí to být tou knihou. Jo? Vždycky by člověk měl především cílit na sebe. Víte, já si vždycky říkám, že bych měl mluvit tak 30 minut a nevejdu se třeba někdy. Je to strašně těžký být srozumitelný a stručný. No, když se podíváte, když přijde anděl v Bibli a něco sdělí, mluví krátce, protože má co říct. Nikdy nenahradíte kvalitu, váš vnitřní prožitek s Bohem kvantitou. A ta kvalita tam musí být. Stačí někdy pár slov a zasáhnete člověka do srdce. Ale pozor, platí ty ostatní body. Ne já, ale musí to udělat Bůh. Teď často se stane, že člověk přijde do shromáždění a řekne, no, ten člověk mě zná, on mluví jenom o mně. Ne. Ale stává se to skrze tím, když je člověk kanálem Ducha Božího a když dokáže reagovat na jeho impuls, on neví, proč to říká. A Pán Bůh chce oslavit sebe. Proto ne ten člověk, že by byl tak moudrý, ale on prostě říká to, co člověk potřebuje slyšet. Takže málo je někdy víc. Prosil bych další? Ano. Teď tady máme řád. Víte, nikde v Bibli není napsáno přesně, jakou strukturu má mít bohoslužba. Když se podíváte na dějiny homiletiky, které jsou od první církve, od apoštolských otců až dodnes, to bylo tak proměnlivé. Představte si, že Augustín, to byl rétor. Víte, jak dlouho kázal? Typněte si. On dokázal mluvit 2 hodiny. A ti posluchači stáli, zatímco on seděl. A oni na to byli zvyklí. Když si vás použije Duch Boží, tak někdy až tak nezáleží na těch ostatních věcech. Být plný Ducha Svatého nemá alternativu. Nemá to alternativu. Nemůžete dát tak ode dneška 20 minut, nejde to. Řád je proto, aby Duch Boží měl prostor. Nemůže být řád, který spoutá Ducha Svatého. Jeho nelze spoutat, ale lze ho uhasit. Takže tam, kde je řád, tam, kde je Duch Páně, tam přichází svoboda, ale i řád. Takže není tam přesně řečeno, jaký ten řád má být, ale měl by tam mít řád. Náš sbor má určitou tradici, určitou svoji způsob a není potřeba ten řád bořit. Lidé jsou na to zvyklí. Když přijde kuchařka do kuchyně a vy dáte sůl, kde je pepř a dáte mlíko, kde není, no tak přijde nic neuvaří, vůbec neví, kde co najít. Já nejsem proto dělat revoluci v církvi a říct tak, doteďka bylo všechno špatně a od dneška to bude jinak. Ale je potřeba tomu dát moc Ducha Svatého a je potřeba tam, kde je chaos, vnášet řád a věci dávat do pořádku, ale především svým vlastním příkladem. Prosil bych další. Vidíte, že je to strukturované takové. Forma. O formě moc nemá cenu mluvit, protože každá ta forma je jiná. Ale teď vám řeknu něco, co nemám vyčteno z Bible. Nebo mám to vyčteno z Bible jen tak mezi řádky. Všiml jsem si, že jsou 2 formy, jak se sdílet. Neříkám, že jedno je lepší než druhé. Já tíhnu k tomu prvnímu. Prvnímu říkám hlava a pata a druhému říkám klubko. Chtěl jsem si říct tady klubko, nemám. Hlava a pata znamená, že každý projev má nějaké seznámení, tezi a závěr. Jo? Úvod, stať a závěr. Dnes vám řeknu, jak by měla probíhat bohoslužba, pak řeknu obsah a shrnutí. Protože jsem učitel, tak k tomu tíhnu, navíc jsem technolog, že se snažím mít hlavu a patu. Ale je potom ještě klubko a někteří mají klubko, třeba žalmy, když se podíváte, to je takové, máte téma a teď kolem něho motáte nit, jo? Teď to zopakujete jednou, pak ještě po druhý, pak po třetí z jiné strany a po čtvrté z druhé strany a teď to téma neustále opakujete. A klubko má smysl, pokud tam sázíte různé pohledy na jednu věc. z hlediska ženy, z hlediska muže, z hlediska dítěte, z hlediska společnosti a motáte. Ale může se vám stát, že pak už jenom mlátíte prázdnou smlávu a neustále se motáte kolem tohoto tématu a čím to klubko je větší, tím více vzdalujete od toho jádra. A každým dalším zopakováním to klubko narůstá. Ten první způsob má nevýhodu v tom, že to můžete překombinovat, přestřelit, nacpat tam mnoho informací. A za mnohem lidé chodili jako ty kázání dobrý, ale ty tam toho říkáš hrozně moc. Kdo si to má pamatovat? Já to vím. Klubkaři zase nevědí, kdy skončit. Jo? Když se dostanete od hlavy k patě, tak furt a ještě jednou a ještě zopakovat. Jo? A takový člověk ho neotrhnete. Když ho ten druhý zase furt kombinuje. Takže klubko i hlava pata mají své místo, ale musíte vědět, první musí být stručný a druhý kratší. Jo? Takže to je určitá forma. Těch forem je víc, ale toto jsem tak vypozoroval. Osmý bod. Rozsuzování. Tady je napsáno, ostatní nechť rozsuzují. Ale jak? Jo? Někdo tady něco řekne a teď. Zora bude nadšená, Zdena bude brblat, Ivo řekne, nevím, Slávek to odsoudí, já se naštvu a odejdu na záchod. Jo? Jak rozsuzovat, prosím vás? Jo? Nemyslete si, že na nás není vidět, co si myslíme. Že kazatel nevidí, jak to přijímáte nebo ne. To by ten člověk byl slepý. Ale teď tady prostě někdo přijde, někdo třeba, kdo tady nikdy nebyl, jo? A bude přinášet nějaké poselství a někdy prostě fakt nevíte, jo? Někdy, jak to vlastně je. Ale přesto by se to mělo rozsuzovat. Když se podíváte skutky 17.11, tuším, jsem znal z paměti ten verš, tak tam je napsáno, že byli beroiští, že když přicházel apoštol Pavel mezi ně a kázal, tak oni každý den vzali, tenkrát nebyl nový zákon, ale skrze starý zákon, neustále kontrolovali, jak to ten Pavel myslel a pořád. A to kontrolování nemusí být, že okamžitě prostě zareaguju. Někdy je prostě dobrý počkat, co se z toho vyvine. Řeknu vám k tomu jeden takový kratičký příběh, který napsal jeden můj oblíbený teolog Reinhard Ulonska. On psal, že byl takový evangelikální shromáždění společenství v Německu, taková ta probuzenecká vlna. A tam byl kazatel, který měl takový zvláštní sen, že do toho sboru přišel člověk, kterého neznal. Viděl ho v tom snu, jak vypadal. A viděl potom, že on sám v tom snu vstal, když ten člověk kázal a říkal mu, za koho považuješ Ježíše Krista? On řekl, byl to taky jenom člověk. Pak se skutečně stal, ten kazatel se s tím sdílel, nikdo nevěděl, co to znamená, a pak ten člověk opravdu přišel do sboru. Byl velmi horlivý, byl přátelský, obdarovaný, nebo to tak aspoň vypadalo. A dokonce došlo k tomu, že ten člověk byl po tomto kazateli zvolen novým kazatelem. Všichni ho milovali. Rétor. Pak došlo k tomu, že jednou měl ten kazatel kázání a říkal, již dlouho chodíte okolo této hory, říkal Mojžíš, je potřeba jít dál. A jeho najednou Duch Boží zmocnil, vstal a říká mu, za koho považuješ Ježíše Krista? A najednou tomu člověku spadla maska a říká, byl to taky jenom člověk. Takže je napsáno jeden verš. Nesuďte předčasně. Některé věci jsou zjevné hned, jiné budou zjevné později. Někdy je potřeba počkat. Protože se můžu přestřelit. Můžu sejmout někoho, kdo skutečně je veden Duchem Svatým, jenom to prostě špatně říká. Takže je potřeba opravdu být veden Duchem Svatým, ale to rozsuzování by mělo být. Pokud někdo veřejně prostě opakovaně říká bludy, tak je potřeba ho zarazit. A je dokonce napsáno, že pokud se člověk nedá napomenout, sektáře dvakrát, třikrát napomeň a pak se ho zřekni. Je potřeba dodržet ochranu těch ovcí. Pokud sektář je ten, kdo přináší svou vlastní zvěst a představte si, že bych nerespektoval vaše společenství, nebo naše společenství, už sem chodím 12 let. A řekl bych si, to je hrozný, já to musím změnit a začal bych cíleně prostě prosazovat své učení, svoji vizi a dělat to. K tomu se Bůh nikdy nepřizná. Musím respektovat to společenství. Musím respektovat Iva. Můžu se s ním pohádat, nikdy jsme se nepohádali, pokud vím. Ale musím to respektovat. Nemůžu prosazovat svoji vizi, byť bych si myslel, že je sebelepší. Bůh bude proti vám. Jestli máte nějakou kritiku a chcete se ji snažit prosadit nějak po straně, místo jít vlastním příkladem a začnete dělat centrum odporu, i kdybyste měli pravdu. Bůh bude první proti vám. Neznamená to se nemodlit, neznamená to se s někým nezdělit. Řeknu, něco se mi nezdá, prosím tě, vidíš to taky, teď já jsem mimo. To tak není. Ale to rozsuzování byste se měli vystavit rozsuzování a nevnášet vlastní motivy a vlastní cíle. Devátý bod. Korekce. Po tom rozsuzování musí přijít korekce toho, kdo je opravdu vedle. Zase dvě věci. Bratra slabšího ve víře přijmejte mezi sebe a nepřete se s ním o jeho názory. Jsou lidé, kteří jsou rozbití. Kolik zdevastovaných lidí je skrze různé manipulativní sbory, skrze různé guruji, kteří prostě manipulují lidmi. Kolik lidí je poblouzněných, popletených, a takový člověk někdy potřebuje pomoc, a z něj to prostě křičí a on zase má třeba strach, tak vyjádří nějakou obavu. A apoštol Pavel šel tak daleko, že byl ochoten tolerovat, když někdo rozeznával čistá, nečistá zvířata, slavil tam sabat, i když říká, že to nemá žádný vliv. Ale takovýho člověka je potřeba pomoct mu. Ten člověk opravdu hledá, on se nesnaží nic měnit ke svému obrazu, ale hledá. Je potřeba ho přijímat mezi sebe. Být tomu člověku tolerantní, laskavý. Z něho jenom křičí zraněná duše. Ale pak tam skutečně může přijít vlk v rouše beránčím. Takový jeden základní rozpoznávací pravidlo, empirické, zkušenostní, které jsem slyšel, vlk v rouše beránčím je nenapomenutelný. Člověk plný Ducha Svatého se může sklonit. Vlk, když ho napomenete, tak vám udělá z kalhot sukni. Takový klasický příklad, že vždycky, když ovečky jdou do salaše, tak je tam pastýř, on má takovou sukovici a teď vždycky tu ovečku se jí takhle dotkne a říká, běž domů a vždycky je počítá. A když trošku klepnete vlka přes prsty, on vyletí, on se demaskuje. Nečistý duch je duch nespoutaný. Ďábel nikdy se nemůže pokořit. Pokud chcete být opravdu blízko Bohu a daleko ďábla, tak nechoďte po posvátných návrších, ale běžte dolů. Tam za váma ďábel nepůjde. Ďábel se neumí pokořit, on to umí nafilmovat. Ale zkroušeným duchem, zlomeným srdcem, Bůh nepohrdá. Takže samozřejmě je napsáno, že všichni mají rozsuzovat, nejenom starší a kazatel. To zkušování je na vás, na všech. Každý z vás jste zodpovědní za to, co slyšíte. Každého z vás prosím, abyste i zkušovali, co vám říkám. A samozřejmě ta odpovědnost je hlavně na kazateli, pokud není v tom sboru třeba staršostvo. Ale každý z vás vydá sám počet Bohu. Poslední bod a skončím. Společný růst. Základem toho všeho je společný růst. Pakliže miluji bratra, pakliže mám druhého za důstojnějšího sebe, tak mu neublížím. Pán Ježíš říká, vy jste zlí, ale umíte dávat dobré dary svým dětem. Nikdo z nás, pokud není opravdu zvrácený, ani nevěřící člověk, neublíží svému dítěti. Dokonce je tam někdy taková ta láska, že i když to dítě potřebuje někdy, tak člověk má tendenci ho bránit. Jo? Taková slepá láska někdy. Je to tak, máme rádi své děti. Pokud budete k ostatním křesťanům přistupovat takto, tak ten sbor vždycky bude mít lásku. Nejhorší je jakoby taková distance, jako to se mě netýká, jo? To si vyřešte sami. Jako já jsem duchovní a tady s tím nebudu mít nic společného. Jo? To se někdy týká mě, že prostě když nějaký problém, tak ať si ho vyřeší. Takže společný růst. Víte, když bych vám teď šlápnul na kuří voko, jestli ho máte, tak rozhodně nezůstanete klidní. A stejně tak, pokud ten nejmenší z údů, který je spojen s tím společenstvím, trpí, věřte, že budete trpět s ním. A když budete plakat s plačícími a radovat se s radujícími, když se budeme navzájem milovat, tak tyto věci pro nás nebudou problémem. Nemusíme chodit s těmito 10 body a říkat, aha, tak zaprvé tady... Ne. To Duch Boží vám dá. Pokud člověk miluje, tak to všechno sám plní. Takže těchto 10 bodů věřím, že jsou tady z tohohle toho. Věřím, že vedení Duchem Svatým a láska jsou klíčem k tomuto a je dobrý si občas tyto věci připomenout. Amen.